Udazken giroan erabat murgilduta gabe gaude, hori bai, eta astelen goiza izanik. Badakizu entzule, badakizute astelen goizetan hementxe gurekin Ordizia Rugby taldeko kudeatzailea eta manajerra den Igor Egurenekin bat egiten dugula. Asteburuak emandunari buruz hitz egiten dugu berarekin. Eta hementxe, gutxi gora bera goizeko amaikak bitarte, Igor protagonista dugu. Kaixo Igor, egunon?
Kaixo egunon?
Egunon Igor, astelen on, ondo?
Bai, ondo.
Bueno.
Astea txugun asteko modun gira, bintzit.
Hori da. Bueno, asteburuak ere horretarako eman duelako, ez? Edo zer?
Bai, bueno, hi esan pasaren asten seniorri daukion ez bintzit eten aldie izan zen, gainentzeko kategorik ibilizia, baina seniorrak ez. Eta, bueno, ba, azken ba, gazi gozoa gogoratuko dezute, ba, bai aldietik ekarri genuna, eta, bueno, ba, zen gogoa berriz ere etxean pultxo hartu, eta gauzak zertartzian ikusteko, eta, bueno, ba, atzo izango nortarako parada, eta ondo.
Bueno, eta zer nolako atxeen aldia, ondo baliatu zen dutena, Igor, zeren, bueno, askotan ere, horrela, geldialdi batzuk egin behar izaten direnean, ez dakigu onerako edo txarrerako izaten noten den, hori da, aurreko jardunaldiak eman duen horren arabera, ezta? Bueno, hau nahiko eman korra dela, esango dugu genezak, ezta?
Bai, bueno, nik uste, atxeen aldien kontu hori beti izaten da mundu duztian gogota, baina nik taldeak aurreikuspen eta planina behar da mesela inda daukanean, ba normalean etena tokatzen denean, ba etena da, eta baita ere aztertzen da etenen ondoren zer gertatu izan den aurrekoetan, baina bueno, lan berdin egiten da, intensitate berarekin, eta ondoriak ikusi egiten dira. Eta bueno, ba bai, egia esan, ba atzo ikusi genuen, nik esan nuke bi zatitan banatutako parte bat ikusi genula, ez? Bateko Igo berria lan arren, bueno, batkok erakutsi zuen baduela, kategoria honetan aritzeko zultza baduela, eta bueno, lehenengo partea ba, nahiko estu joan zitzaion, ez? Ni uste, hasiera ona intzuela taldeak, baina hasiera on horretatik, ba, bueno, pixka bat desordenatu ere egintzen, partidua aurrera joan ala, akats asko eginez, Igor kolpe asko provokatuz, eta bueno, horrek egin zuen, lehen ere oituta gaude, Santandereko beste taldearekin ere, eta nizan nire pixat egin zuen haien jokura erortzea, eta pixat kontagiatzea, beraiek bilatzen zuten joku horretara, eta honen beste, eta bueno, lehenengo zatia, nahi baino estuago juntzala, eta gauzak bagian behar bezala egin gabe juntziala, ez? Baina bueno, hori lehenengo zatiari dagokionez, biharrengoan nik uste entrenatzaileek eta kapitainak eta denek bueno, argi itzein zutela lehenengo zatia amaitzerako, bigarrengoan ezintzela hori errepikatu, eta nik uste, bueno, bigarrengoan, eta Inigo kala esan zuen partida bukaeran, ez, Ordiziak egin ohi duen defentsa berriro berreskuratu zuela, eta horrek ekarri zuen, defentsa on batetik abiatuta, baloia gehiago eukitzen, lehenengo zatiania baloiak ikara ematezuen momentu batzutan, orduan baloi gehiago izan da, aurreko jokoa ere asko betu zen, eta nik esan nuke, denboraldi hasieratik ikusi dugun taldea ikusi genula biharretzatian, eta ja joku horrekin, ezin ezko egin zitzaion Santanderri Ordiziari gerturatzea, eta honen bestez eta laburpen polit bezala, etxean hirugarren partida eta 15 puntu guztira, eta bueno, ikusten ari gara atzora arte Santanderko batko berak partida guztietan lortu izan du bonusa, eta atzo bonus gabe ies egin zuen, eta aldiz guk etxeko hiru partidak irabazita eta kanpoan gogoratuko dizute Balkobendas eta Salva Bernorka galdu bagenuen ere, guztietan atera dugu bonusa, ez? Bai, kanpoko partida horietan eta baita ere atzo. Esan behar da, bueno, jendeak badaki, baina gogoratu behar da, iazkotik alderatuta, urten zailtasuna handiago goela, ez? Bonus hori ateratzeko izan ere, hiru entseguko diferentzia izan behar da arerioarekin, ez da nahikoa iaz arte bezala 4 entsegu egitea, baizik eta hiruko alde hori atera behar da dago, eta horregatik, bonusak garesti daude urten, baina, bueno, atzokoan ere lortu denuen, etxeko hiru partida, 15 puntu, eta aste bukaeran, bidaia importantea eta zaila zalantzarik gabe Barcelonaren aurka.
Hala da, bueno, zu diozu Igor, bonusak garesti, ezta, ordaintzen direla. Bueno, aurtengoan ere liga nahiko lehiatua dagoenaren seinale, ezta, esan duzu, igo berri batekin, lehendabiziko, bueno, zati hori bizkatxo bat oso estua izan zen, gero, markagailoa ikusita, inor gutxik esango luke, ezta, hori horrela izango zenik, beraz, bueno, beste behin, atzokoak ere, bueno, ba, argi uzten duena da, aurtengo maila oso altua dela, ez?
Bai, urterik urte, ez? Urterik urte taldeak asko indartzen dira eta liga bere indartzen ari da, azten ari dalako, ez? Eta ja, exigentziak handiagoa dira, taldeen prestaketa ere beste modu batera egiten da, eta ba, azkenean, talde igoberri bat, gogoratuko dezute, iaz igoberria Burgos izan zala, eta azkenean, hortxe lehiatu zela, lehiatu ginala gu Burgosekin batera, final laurdenak arte, ez? Eta aurten aldiz, da baira, aurten gauzak ez dakizkio hain ondo, baina igoberri den bako, ba, guri atzo bezala, ba, Barcelonari ere partida estua planteatu zion, eta azkenean, ba, badia talde, ondo indartuta taldea bia, eta gero, bereien jokua, oso joku mota konkretua da, eta joku horretan erori ezkio, ba, azkenean, zurea egiteari uzten diozu, eta dena arriskuan jartzen ez, horretik importantea, lehenengo zati, joku aldetik bintzat oso zati desorekatu egin genuen parte horretati, bigarren zatian ia oinarrian entrenatutako eta ondo egiten dian gauza jo berreskuratu eta aurrera egitea. Baina bai, hau liga osoa horrela izango da, liga osoa oso lehiatu izango da, eta ez dut uste da honik, zelai errezik da honik eta aurkari errezik da honik. Azkenean, begiratzen baldin badiogu zuhili zailkapenari, edo zut diozun bezala, atzako markagailuari begiratzen badiogu, gauza bat esan dezake, baina, partida ikusi zuena, badaki, lehenengo zatian ere kontua nola joan zian, eta ezinbestean bulte eman behar izan zitzaiola jokatzeko erari, atzozorai positiua atela izateko.
Bueno, Igor, eta sare sozialetan ere ikusi ahal izan dugu, noski, taldearekin lotura duen, bitxikeri bat edo, atzokoan ere gainera ikusten genuen, Julen Goia bortxe, kanpitaina nola azalpenak eta ematen ez, bere, taldekidei, hori zen nahi genuen, hortxe ez, erdian, eta bueno, pixkatxo bat, hausnarketa txiki bat eginaz, ez? Partida nola joan zen, eta hori guztia, eta azkenean gero ere, albiste pozgarri bat ere partekatu zuen, ez? Ordenak ondo ospatzen.
Bai, danok hartzulein izan gintun batera, baina...
Ez ustean, ez?
Gehiagizkoa, ikusten dugu gaur egunean, sare sozialen arira, notiziak, kasi-kasi, etxe barrukoak ere, bilakatzen diala hororen zaten, eta atzo. Ni ustez, Julen atzo kontentu eta emozionatuta zegoen, liga hasieratik partidarik ezin izan duelako jokatu, gogoratuko duzute, azken lagunartekoan, Eurobasket Rugby Challenge lagunarteko hartan, Angeluren kontra hartu zuela min, eta jokatu gabe izan dela, hori atzo beratzat partida importantea zen, da gaina ustez, partida importante horri oso ondo etekin handia atea ziola, ez bera partida maieran gustora zegoen, pixka eta ritmo falta duela, adirazi zigun, baina ikusi genuen partida oso txukun egin zula, entxegua, eta azkenean Julen zelaian eukitzea garantia handi bat da, eta esaten duzun bezala, partida amaierako itzalditxo hori ohikoa izaten da, bai berak kapiten gisa egindakoa, edo Inigok, edo tartean Valentinek ere bai, baina atzo, danon sorpresarako, datorren urtean, ezkondu ingo dela adiraz izigun, eta nik ja gaur hemen esatea berdin dio izan ere, sare sozialak eta atzo...
Zabaldu delako.
Azkenan itzaldi hori ez da ertxia izaten, jokalari entzat izaten da, baina inoiz ez da jokatzen handa honari, baina pentsatzen dut egin gaurrera, segun eta zein dan eman beharreko berria bat, baina gehiago ondo pentsatzeko duela ikusuan zer dut, azkenean, etxeko edo gehienez lagun arteko berri bat izan duena, baina... sare sozialetan barra-barra zeratu da. Anekdota eta broma gero izan ditzen partia ostean eta arratsalde partean berakin, eta parra egiten zuen, baina parra egiten zuen, pentsatzen dut, besterik ezin du lako, ez dut uste bere asmoa zanik laua izetara horrela zabaltzea, baina atzoko partiduko anekdota.
Anekdota, eta horrelakoak ezin dira ezabatu, hortxe geratzen dira.
Bai, bai.
Eta Igor, 23 urte azpiko buruz, zer esan?
Bueno, 23 urte azpiko, partida sotxukun egin zutela atzo, markagailu oso zabala, azkenean amaitu nola egin zen, baina 50-piko puntu sartuta. Bueno, pixka bat horrik usten ari da, talde egitura desberdinek dituzten gora berak, ez? Adibidez atzo, bakoko ekin ere hitz egiten genuen, eta azkenean, ban zelaian zituzten jokalariak haien herrialdeko bigarren mailan aritu izan dira iaz arte, eta bueno, aurten ba pixka bat egokitzen ari dira kategoria honetara, eta bueno, ba goan izan guke gure 23 urte azpiko talde horretan, ba atzo jokoan aritu zianetatik zenbaitzuk aurten Olesko mailako taldean ere segurazki minutuak izango dituztela. Orduan, bueno, talde txukun bat ari da lanean gure partetik denboraldi honetan 23 urte azpiko egitura horretara behar bezala egokitzeko, eta bueno, ba emandako da itxura, ba ona, eta gaina bueno, ba lehenengo aldiz tokatzen zitzaion Altamiran egun berean bi partidak izatea, ze bueno, hau ere gatazkatsua izan da liga honen sorrera azkeroztik, bueno, ba nahi izan da aldala, eta guk horrela eskatu diegu alduten taldei, ba aldala nahiago genukela larumat eta igandean jokatu, ze azkenean egun bakarreko desplazamenduak ekartzen du bestela, bueno, ba oso goiz hasi behar izatea jokatzen, eta gero partida bat eta besteen artean oso tarte gutxi egotea eta ba, beroketa arazoak eta eragin ditzakela, baina ba Burgosen partetik ba arrazoi desberdinengatik ezintzen eman egoera hori, eta orduan ba atzo igandea jokatu zian bi partidak, ez 10etan eta 12 erdietan. Baina bueno, erantzun ona, jendaldetik ere izan zan jenderik goizti izan arren partida hori ikusten, eta ni uste ba kontentu egoteko modukoa dela.
Bueno, besterik edo, nabarmendu nahi ikusten duke, asteburuko jardunaldiari buruz, Zigor?
Bueno, asteburukara honetan, izan ditugu gure emakumezkoak izan ditugu, Andarbasorki right. Taldearekin Getxoren aurka Hernanin jokatzen, ba, gizolako aurten Atletico San Sebastian eta Hernaniko jokalariekin batera bueno, ba, proiektu hori sortu dela, ba, taldea indartu eta animo horretan segitzeko. 14 urte azpikoak zazpiko txapelketa jokatu zuten Launika eta Iruñaren kontra Iruñan, oso giro honean, eta gero 16 azpikoek jai izan dute, baina 18 azpikoek jokatu dituzte bi partida Inglaterrako Gravelsen taldearen aurka. Bueno, hau sortu da lagunarteko partidak izan dira, baina bueno, ba Euskal Herria etorri abia jiran, eta bueno, aukera hori planteatu zuten, 18 urteko azpiko taldearekin partida bat egiteko, eta atzo bertan, bueno, partida bat, bi partida kasu honetan, jokatu zian landaren, eta bueno, nik uste oso, hauek ekintza guzti hauek oso positiboak izaten dira harremanak egiteko, eta baita ere, ba, adin horretan, jokalariek, ba, beste liga batzuetako jokatzeko erak ezagutzeko, ez azkenean, Inglaterra, ba, liga ospetsua eta importantea da, eta bueno, beste erabateko errutbia da, eta bueno, bere egintzat ere, esperientzi politia, bai, ba, bai, atzerrietako, ba, bueno, beste rugby maila batzuk ikusi eta gertuti bizitzeko.
Bueno, Igor, ba, hemen txotzi beharko dugu, goizeko mekakia gain gainan ditugu, beraz, ba, bueno, gaurkoan ere beste behin gurekin izan zara, asko eskertzen ditugu, aste buruko jardunaldi horri buruzkoak aipatu izanagatik, eta, bueno, ba, aste hona izan, eta esan duguna, senior taldekoi begira jartzali magara, bueno, eta hogeita irurtazpikoi begira, torren jardunaldia gogor xamarra izango da, baina ikusiko dugu, zer gertatzen den, hortxe, Bartzelona handi horren aurka, eh?
Bai, gogorra izango da, seguru, eta gainera han jokatzea eta batera erraza izatea, baina bueno, gure asmoa dakiguna egiten jarraitzea da, eta dakiguna egiten jarraitzen baldin badugu, ba, zalantzarik gabe zelaire irtengo beha, lau edo bost puntuak ordizira ekartzea, gero ba, egunak eta gertatutakoak esako duak. Joritzen, intentzioa eta zein lan egingoen aste honetan partida horri begira, ba nahiko garbi dago.
Txukun lehiatzera, nola ez. Bueno, ba,
Igor,
bai, du zalantzik gabe. Plazer bat, eskerrik asko eta aste hona izan, Igor, besarkada bat.
Ba, zueri eta torna aste arte, berriro.
Bale, segiendo, aio.
Osondo, eskerrik asko, aio.
Gerarte, agur.